Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SQL Cookbook ni Anthony Molinaro ay isang sangguniang aklat para sa mga taong may batayang kaalaman na sa SQL, ngunit kailangang makalutas ng tunay at paulit-ulit na problema sa pagkuha, pag-ayos, at pag-uulat ng datos. Naiiba ito sa karaniwang aklat-aralin dahil nakaayos ito bilang mga recipe. Bawat recipe ay nagsisimula sa isang malinaw na problemang pang-query, saka nagbibigay ng paraan ng paglutas at paliwanag kung bakit gumagana ang approach. Ang unang edisyon ay nakatuon sa mga praktikal na teknik para sa database developers, ngunit mahalaga rin sa data analyst, report writer, and administrator na regular na humaharap sa relational data. Saklaw nito ang pag-filter ng rows, pagsasama ng data mula sa maraming table, pagbuo ng summary, paghawak ng petsa at string, at mas masalimuot na pagpapalit ng hugis ng resulta. Gumagamit ito ng mga halimbawa sa iba-ibang SQL implementation, kaya hindi nito itinuturing na iisa ang kakayahan ng lahat ng database. Layunin nitong gawing mas sistematiko ang pagbuo ng query mula sa karaniwang select hanggang sa mga problemang nangangailangan ng mas maingat na pag-iisip tungkol sa set ng datos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, MGA recipe para sa pang-araw-araw na pagkuha at pag-filter ng datos. Mahalagang pundasyon ng SQL Cookbook ang pagtrato sa query bilang sagot sa isang tiyak na problemang pang-datos, hindi bilang listahan lamang ng mga keyword. Ipinapakita ng mga recipe ang praktikal na paggamit ng select, where, order by, at mga kondisyon upang makuha ang tamang rows at columns mula sa isang table. Kasama rito ang paghanap ng magkakatugmang halaga, pag-exclude ng mga hindi kailangan, paghawak sa nanal, at pag-aayos ng output para mabasa o magamit ng susunod na proseso. Mahalaga ang mga paksang ito dahil ang maling filter ay hindi simpleng technical error. Maaari itong magdulot ng kulang na bilang sa report, maling listahan ng customer o hindi wastong batayan para sa desisyon. Sa konteksto ng mga organisasyong gumagamit ng maraming record, tulad ng bangko, ospital, paaralan o lokal na tanggapan, kailangang malinaw kung aling records ang kasama at bakit. Hindi lang ipinapakita ng aklat ang syntax. Inuugnay nito ang syntax sa mga karaniwang sitwasyon gaya ng pagpili ng particular na range, pagkumpara ng value, at pagkuha ng distinct na resulta. Ang format na recipe ay kapakipakinabang kapag may alam na ang mambabasa sa basic SQL, ngunit nakararanas ng pag-aantala sa pagbuo ng tamang kondisyon. Sa halip na magsimula sa wala, makakakita siya ng pattern na maaaring iangkop sa aktual na schema at business rule. Ikalawa, pagsasama ng mga table at pag-iwas sa maling resulta ng join, isa sa pinakamahalagang praktikal na usapin sa aklat ay ang pag-combine ng impormasyon mula sa magkakaugnay na table. Sa relational database, karaniwang magkahiwalay ang detalye ng tao, transaksyon, produkto at lokasyon. Ang join ang paraan upang mabuo ang makabuluhang view ng mga bahaging ito, ngunit ito rin ang madalas pagmulan ng dobling bilang at hindi inaasahang rows. Tinutulungan ng SQL Cookbook ang mambabasa na isipin muna ang relasyon ng mga table bago sumulat ng query. Halimbawa, dapat malaman kung ang isang record ay may isa lamang katapat, maraming katapat, o maaari ring walang katapat. Ang pagkakaibang ito ang humuhubog sa pagpili sa pagitan ng inner join at outer join at sa paraan ng paglagay ng kondisyon. Kapag mali ang join condition, maaaring lumobo ang resulta dahil bawat row sa isang table ay naipapareha sa maraming row sa isa pa. Kapag mali naman ang paggamit ng outer join, maaaring hindi sinasadyang mawala ang rows na dapat manatili kahit walang match. Mahalaga ang ganitong pagtalakay dahil ang query na mukhang tama ay maaari pa ring magbigay ng mapanlinlang na report. Ang mga recipe ay nagsisilbing mga huwaran para sa pagkuha ng related data, paghanap ng nawawalang kaugnay na record at pagkontrol sa resulta ng maraming ugnayan. Kaya ang pakinabang ay hindi lamang mas maikling SQL, kundi mas maasahang interpretasyon ng datos. Ikatlo, aggregation, groupings, at pagbuo ng tamang summary report, malaki ang bahagi ng SQL Cookbook sa mga problemang kailangan gawing buod ang maraming detalye. Dito pumapasok ang count, sum, AVG, min, max, group by, at halving. Ang mga ito ang pangunahing kagamitan kapag ang tanong ay hindi na tungkol sa isang row, kundi tungkol sa kabuuang benta, dami ng transaksyon, average na halaga, o bilang ng record sa bawat kategorya. Ngunit binibigyang diin ng recipe-based na approach na ang aggregation ay nakadepende sa tamang antas ng grouping. Kung mali ang column na ginamit sa group by, pwedeng maging sobrang detalyado ang resulta o, kabaligtaran, mawala ang mahalagang pagkakaiba ng mga grupo. Kung may join bago ang aggregation, kailangan ding suriin kung nadodoble ang rows dahil direktang maaapektuhan ito ang total at count. Practical ito sa paggawa ng mga ulat para sa operasyon, accounting, inventory o pagsusuri ng serbisyo. Halimbawa, ang isang monthly report ay kailangang malinaw kung ang total ay ayon sa buwan, sangay, produkto o kombinasyon ng mga ito. Tinutukoy rin ng aklat ang mga teknik para maghanap ng mga grupong pumapasa sa isang kondisyon sa pamamagitan ng having na iba ang papel sa where. Ang where ay nagsasala ng individual rows bago buuin ang grupo, samantalang ang having ay sumusuri sa nabuo ng summary. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga upang makabuo ng query na tama ang lohika at hindi lamang pumapasa sa database parser. Ika-apat, pagmamanipula ng numero, text at petsa para maging handa ang datos. Hindi palaging malinis at handang i-report ang datos na nasa database. Maaring magkakaiba ang format ng pangalan, may ekstrang espasyo sa text, kailangang hatiin ang isang code o kailangang kunin ang buwan at taon mula sa petsa. Tinutugunan ng SQL cookbook ang ganitong uri ng paghahanda sa pamagitan ng mga recipe para sa numbers, strings at date values. Ang mahalagang ideya rito ay magagawa ang maraming data transformation sa loob mismo ng query, nang hindi laging kinakailangan mag-export muna sa spreadsheet o gumawa ng hiwalay na application code. Ang string functions ay nagagamit sa pagbuo, paghati, paghanap at paglinis ng text. Ang numeric expressions ay tumutulong sa pagkalkula, pag-round at paghahambing ng mga halaga. Samantala, ang paghawak sa petsa ay mahalaga sa pag-filter ayon sa panahon, pag-compute ng pagitan ng araw at pagbuo ng period-based na ulat. Gayunman, ipinapakita rin ng saklaw ng aklat na may pagkakaiba ang mga function at format sa bawat database platform. Ang syntax na gumagana sa Oracle ay maaaring mangailangan ng pagbabago sa PostgreSQL, MySQL, DB2 o SQL Server. Dahil dito, hindi sapat na kabisaduhin ang isang function. Kailangang maunawaan ang layunin ng transformation at ang katumbas nitong suportado ng ginagamit na database. Para sa developer o analyst, nakababawas ito sa manual na paglilinis at nagpapalapit sa source ang proseso ng pagsusuri. Panghuli, advanced na reshaping ng resulta at mga feature na nakabatay sa SQL dialect. Lumalampas ang SQL cookbook sa simpleng pagkuha ng rows sa pagtalakay ng mga query na nagbabago sa anyo ng resulta upang maging mas kapaki, pakinabang sa pagsusuri at pag-uulat. Kabilang sa mga kilalang problemang saklaw nito ang paggawa ng running totals at subtotals, pagbuo ng histogram, pagpivot ng rows tungo sa columns, at reverse pivoting kapag kailangang ibalik sa mas normalized na anyo ang isang malapad na report. Mahalaga ang mga teknik na ito dahil ang format ng naka-imbak na data ay kadalasang iba sa format na hinihingi ng manager, analyst, o reporting tool. Halimbawa, maaring nakaayos ang mga halaga bilang maraming row ayon sa buwan, ngunit gusto ng report na isang row na may hiwalay na column para sa bawat buwan. Ang ganitong pagbabago ay hindi lamang usapin ng presentasyon. Nangangailangan ito ng malinaw na pag-unawa sa grouping, conditional logic, at kung aling dimensions ang dapat manatili. Tinutukoy rin ng aklat ang mga kakayahang partikular sa ilang database tulad ng model clause sa Oracle, pivot at unpivot sa SQL Server at generate underscore series sa PostgreSQL. Kapaki-pakinabang ito dahil hindi pantay ang SQL dialect sa kanilang mga built-in na feature. Sa alip na magkunwaring universal ang bawat solusyon, ipinapakita ng cookbook ang mga alternatibong paraan. Nagiging gabay ito sa pagtimbang kung portable na SQL ang kailangan o kung makatwirang gamitin ang espesyal na feature ng kasalukuyang platform. Bilang pagtatapos, ang SQL cookbook ay pinakamainam para sa mambabasang mayroon ng panimulang kakayahan sa SQL at nais maging mas mabilis at mas maingat sa paglutas ng mga problemang lumilitaw sa aktual na database work. Babagay ito sa database developer na gumagawa ng application query, data analyst na naghahanda ng report, administrator na sumusuri ng records, at technical na manggagawang kailangang mag-convert ng business question tungo sa maayos na SQL. Maaari rin itong gamitin ng baguhan bilang pangalawang aklat matapos matutuhan ng batayang select, join, at group by dahil nakatuon ito sa aplikasyon kaysa sa sunod-sunod na pagpapakilala ng syntax. Ang practical na benepisyo nito ay ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang mga pattern para sa filtering, joining, aggregation, text at date handling at pag-reshape ng output sa alip na umasa sa trial and error, natututo ang mambabasa na kilalanin ang uri ng problema at pumili ng naaangkop na estratehiya. Namumukod ito sa ibang SQL books dahil recipe ang pangunahing ayos nito. Ang karaniwang introductory text ay mas mahusay sa pagpapaliwanag ng pundasyon mula umpisa. Samantalang ang aklat na ito ay mas kapakipakinabang kapag may tiyak ng tanong at kailangang makagawa ng query, mahalaga rin ang pagtingin nito sa pagkakaiba ng mga SQL implementation. Hindi nito binubura ang mga limitasyon at espesyal na feature ng bawat platform. Dahil dito, nagsisilbi itong parehong reference at training tool na tumutulong sa mambabasa na gumawa ng mas malinaw, mas tama, at mas angkop na mga query para sa tunay na trabaho. Kung gusto mong sumuporta Anthony Molinaro, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.